Our dear Father in heaven,
meie kallis Isa taevas, meil on rõõm südames, eriti sel päeval üldkonverentsil. Meil on rõõm sellest suurest pühade kogunemisest siia konverentsikeskusesse ja üle kogu maailma. Me väljendame suurt tänulikust nende teadmiste eest, mis meil on ja mida me jagame. Jumalikust lunastusplaanist, päästest ja maailma lunastajast. Me oleme sügavalt tänulikud tõe eest, mis on taas maailmale toodud läbi taastamise. Me väljendame tänu elava profeti eest, keda me armastame ja toetame. Me palume sind õnnistada teda ja tema perekonda ja kõiki neid, kes temaga koostööd teevad selles suures jumalikus töös. Nüüd, kui me alustame seda konverentsi istungit, me palvetame kõigi nende eest, kes räägivad, et nad võiksid seda teha täis sinu vaimu. Me palvetame meie eest, kes saame neid sõnu, et me võiksime kuulata kogu südamega, usinusega, et rakendada neid praktikasse, neid õpetusi. Et me võiksime olla täis alandlikkust. Ja need, kes vajavad trööst, võiksid olla trööstitud. Ja need, kes otsivad tõde, võiksid leida, saada vastused oma palvetele. Me palvetame, et me võiksime olla tunnistajad sinu poja nimel, kuhu iganes me lähme. Nende õnnistustes me palvetame alandlikult pühal Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our first speaker this morning.
Tänane esimene kõneleja on president Henry B. Eyring, esimene nõuandja esimeses presidentkonnas. Pärast tema kõnet laulab koorlaulu Dear to the Heart of the Shepherd, kallid karjase südamele. Pärast laulmist kõneleb meile vanem Boyd K. Packer, kes on 12. apostli koorumi juhataja. Pärast seda kõneleb meile vanem J. E. Jensen 70. juhatusest.
My beloved brothers and sisters.
Kallid vennad ja õed. Mul on au teile tänasel hingamispäeval kõneleda. Ülesanne kõneleda miljonitele, viimsaja pühadele ja meie sõpradele kõikjal maailmas teeb mind alandlikuks. Kui ma selleks pühaks võimaluseks valmistusin, soovisin ma saada palve ja mõtiskelu kaudu teada, millised on teie personaalsed vajadused ja mis on see sõnum, mida peaksin issanda tahtel edastama. Teil on suured ja erinevad vajadused. Iga üks teist on ainulaadne Jumala laps. Jumala tunneb teid isiklikult. Tema sõnumid teile on julgustavad, manitsevad ja juhatavad, mis vastavad teile ja teie vajadustele. Saamaks teada, millist panust Jumal minult sellelt konverentsilt ootab, lugesin sõnumeid, mida tema teenijad on pühakirjades ja varasematel konverentsidel esitanud. Sain vastusema palvele, kui lugesin Mormoni raamatust Issanda suurepärase teenija Alma sõnu. Oo, et ma oleksin ingel ja võiksin saada oma südame soovi, et võiksin minna edasi ja rääkida Jumala pasunaga, häälega, mis raputab maad ja hüüda meeleparandust igale rahvale. Jah, ma kuulutaksin igale hingele nagu kõue häälega meeleparandust ja lunastusplaani, et nad peavad meelt parandama ja tulema meie Jumala juurde, et ei oleks enam muret kogu maa palge peal. Aga vaata, ma olen inimene ja teen nii soovides pattu, sest ma peaksin olema rahul sellega, mida Issand on mulle osaks andnud. Seejärel leidsin maailma mõtisklustest juhise, mille nimel olin palvetanud. Sest vaata, Issand annab kõikidele rahvastele nende endi rahvusest ja keelest, et õpetada tema sõna. Jah, tarkuses kõik, mis ta peab sobivaks, et nad peaksid saama. Seepärast me näeme, et Issand annab nõu tarkuses vastavalt sellele, mis on õiglane ja tõsi. Lugedes seda Jumala teenija sõnumit, sai minu ülesanne mulle selgeks. Jumal saadab oma lastele sõnumeid ja volitatud sõnumitoojaid. Minu ülesanne on tugevdada usaldust Jumalasse ja tema teenijatesse piisavalt palju, et me läheksime ja kuulaksime tema nõuannet. See on tema tahe, sest armastab meid ja tahab, et oleksime õnnelikud. Ja ta teab, kuidas usalduse puudumine tema vastu toob kurbust. Usalduse puudumine tõi taevase isa lastele kurbust juba enne maailma loomist. Me teame Jumala ilmutusest prohvet Joseph Smithile, et paljud meie vennad ja õed surelikkusele eelnevas maailmas hülgasid sureliku elu plaani, mida meie taevane isa ja tema vanim poeg Jehova esitlesid. Me ei tea kõiki põhjuseid, miks Lucifer vastuhakule esitamises nii kohutavalt edukas oli. Üks põhjus on selge. Need, kes jäid ilma sureliku elu õnnistusest, ei usaldanud Jumalat piisavalt, et pääseda igavesest viletsusest. Jumala usaldamise, puudumise kurb lugu on kestnud loomisest saadik. Olen näidetega Jumala laste eludest ettevaatlik, sest ma ei tea kõiki põhjuseid, miks neil pole piisavalt usku tema usaldamiseks. Paljud teist on nende elus kriisihetki pealt näinud. Näiteks Joona mitte ainult ei hüljanud Issanda sõnumit Niinivesse minna, vaid läks teises suunas. Naaman ei usaldanud Issanda prohveti juhist end jões pesta, et Issand saaks ta pidalitõvest terveks teha, sest tundus, et see lihtne ülesanne käis tema au pihta. Päästja kutsus Peetrust turvalisest paadist välja astuma ja üle vee tema juurde tulema. Me tunneme Peetrusele kaasa ja märkame oma enda vajadust suurema usalduse järele Jumala vastu, kui kuuleme järgmist ülestähendust. Aga neljandal öövahikorral tuli Jeesus nende juurde kõndides merel. Ja kui jüngrid teda nägid merel kõndivat, kohkusid nad ja ütlesid, see on tont. Ja nad kisendasid hirmu pärast. Aga sedamaid rääkis Jeesus nendega ning ütles, olge julged, mina olen see, ärge kartke. Peetrus kostis temale ning ütles, Issand, kui sina oled, siis käsi mind tulla enese juurde vee peale. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Aga nähes tuult, lõi ta kartma ja hakkas vajuma. Kisendas ning ütles, Issand, päästa mind. Ja Jeesus sirutas sedamaid oma käe, haaras temast kinni ja ütles talle, sa nüüd rausuline, miks sa kahtlesid? Julgustav on teada, et Peetruse usaldus Issanda vastu kasvas nii suureks, et ta jäi tema teenistuses ustavaks oma märtrisurmani. Noor Nefi Mormoni raamatus tekitab meis soovi arendada usaldust Issanda vastu, et kuuletuda tema käskudele ükskõik kui raske see meile ka tundub. Nefi seisis silmitsi ohu ja võimaliku surmaga, kui lausus need usaldavad sõnad, mida saame kindlalt oma südames kanda ja peamegi kandma. Ma lähen ja teen seda, mida Issand on käskinud, sest ma tean, et Issand ei anna inimlastele mingeid käske ilma, et ta valmistaks neile tee, et nad võiksid täide saata seda, mida ta neil käsib. Selline usaldus tuleb Jumala tundmisest. Rohkem kui ükski teine rahvas maailmas oleme meie evangeeliumi taastamise hiilgavate sündmuste kaudu saanud tunda rahu, mida Issand andis oma rahvale järgmiste sõnadega. Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal. Olen kogu südamest tänulik selle eest, mida Jumal on enda kohta ilmutanud, et saaksime teda usaldada. Minu jaoks algas kõik 1820. aastal ühe poisi talumaa metsatuka kogemusega. Poiss Joseph Smith noorem leidis endale puude vahel eraldatud koha. Ta põlvitas ja hakkas palvetama täieliku usaldusega, et Jumal vastab tema palvele ja annab teada, mida peab ta tegema, et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu puhtaks ja päästetud saada. Selle ülestähenduse lugemine tekitab minus iga kord üha suuremat usaldust Jumale ja tema teenijate vastu. Nägin otse oma peakohal valguse sammast, mis oli eredam päikese valgusest ja laskus tasapisi, kuni langes minu peale. Vaevalt oli see ilmunud, kui tundsin end vabastanutuna, mind ahelais hoidnud vaenlase käest. Kui valgus minu peal oli, nägin ma enda kohal õhus seismas kahte isikut, kelle sära ja hiilgus on võimatu kirjeldada. Üks nendest pöördus minu poole, kutsuses mind nimepidi ja osutas teisele ning ütles, see on minu armas poeg, kuula teda. Isa ilmutas meile, et ta elab, et Jeesus Kristus on tema armas poeg ja et ta armastab meid nii palju, et saatis oma poja meid tema lapsi päästma. Kuna mul on tunnistus, et ta kutsus koolihariduseta poisi apostliks ja prohvetiks, usaldan ma tänaseid apostleid ja prohveteid ning neid, keda nad Jumalat teenima kutsuvad. Usaldus on õnnistanud minu ja minu pereelu. Aastaid tagasi kuulsin ma ühel sõrnasel pühapäevasel konverentsiteenistusel president Ezra Taft Bensoni kõnet. Ta andis meile nõu teha kõik, mis sa suudame, et võlgadest vabaneda. Ta mainis kodu hüpoteek laenu. Ta ütles, et see ei pruugi küll olla võimalik, aga parem oleks kogu hüpoteek võlast vabaneda. Rääkisin pärast koosolekut oma abikaasaga ja küsisin, mis sa arvad, kas me leiame selleks võimaluse? Esmapilgul ei leidnud. Kuid õhtuks meenus mulle meie kinnistu teises osariigis. Olime aastaid püüdnud seda edutult maha müüa. Kuid kuna me usaldasime Jumalat ja tema teenija sõnumist kuuldud sõnu, helistasime esmaspäeva hommikul San Franciscosse mehele, kes tegeles meie kinnistu müügiga. Kui ma talle mõned nädalad varem helistasin, ütles ta, selle kinnistu vastu pole aastaid huvi tuntud. Kuid konverentsile järgnenud esmaspäeval kuulsin vastust, mis on tugevdanud tänapäevani minu usaldust Jumala ja tema teenijate vastu. Ta ütles, mind üllatab, et sa helistasid. Üks mees tuli täna siia ja küsis, kas ta saab sinu kinnistu ära osta. Küsisin, kui palju ta sellest pakub. Ta pakkus mõned dollarid enam, kui oli meie hüpoteek. Mõni võib öelda, et see oli vaid kokkusattumus, aga meie hüpoteek sai makstud. Ja meie pere kuulab ikka veel, kas prohveti sõnumis on mõni sõna, millega tahetakse meile teada anda, mida peame tegema, et leida turvatunnet ja rahu, mida Jumal meile anda tahab. Selline usaldus Jumala vastu saab õnnistada nii perekonda kui kogukonda. Kasvasin üles ühes New Jersey väikelinnas. Meie kirikukoguduses käis regulaarselt kohal alla 20 liikme. Nende seas oli vanem, väga alandlik kirikuga liitunud naisterahvas. Ta oli immigrant, kes rääkis tugeva Norra aktsendiga. Ta oli oma peres ja toonases kodulinnas ainuke kirikuliige. Minu isa oli koguduse juhataja, kelle kaudu Issand selle naise koguduses abiühingu juhatajaks kutsus. Tal ei olnud ühtegi käsiraamatut, kust juhatust saada. Tema lähedal ei elanud ühtegi kirikuliiget. Ta teadis vaid seda, et Issand hoolib abivajajaist ja abiühingu juhtmõtted, armastus ei hävi ilmaski. See leidis aset suure majanduslanguse ajal. Tuhanded olid tööta ja kodutud. Tundes, et ta oli saanud oma ülesande Issandalt palustama naabritelt vanu riideid, ta pesi need puhtaks, triikis ära ja pani verandale pappkastidesse. Kui inimesed, kellel polnud raha, riideid vajasid ja tema naabritelt abi palusid, ütlesid nad. Tänava lõpus on üks maja. Seal elab mormooni naine. Tema käest saate, mida teil vaja läheb. Issand ei juhtinud seda linna, kuid ta muutis osa sellest paremaks. Ta kutsus ühe väikese naiste rahva, kes usaldas teda piisavalt palju, et saada teada, mida Issand temalt ootab. Ja seejärel tegi seda, kuna see naine usaldas Issandat, õnnestus tal aidata linnas sadu taevas isa lapsi, kes abi vajasid. See sama usaldus Jumala vastu võib õnnistada terveid rahvaid. Olen jõudnud teadmisele, et me võime usaldada Jumalat, et ta viib täide alma lubaduse. Vaata, Issand annab kõikidele rahvastele nende endi rahvusest ja keelest, et õpetada tema sõna, jah, tarkuses kõik, mis ta peab sobivaks, et nad peaksid saama. Jumal ei juhi rahvaid, kuid ta mõtleb nende peale. Ta saab panna ja paneb mõjuvõimsatele kohtadele inimesi, kes tahavad seda, mis on rahvale parim ja kes usaldavad Issandat. Olen näinud seda oma ringkäikudel kõikjal maailmas. Ühes rohkem kui 10 miljoni elanikuga linnas pidasin kõnet tuhandetele konverentsile tulnud viimse aja pühadele. Konverentsi peeti suures spordihallis. Märkasin enne koosoleku algust esireas kena noort meeste rahvast. Tema kõrval olid veel teised, kes kantsid nagu temagi paremaid riideid kui enamik ümber olijaid. Küsisin läheduses olnud kiriku üldjuhilt, kes need mehed on. Ta sosistas, et see on linnapea oma töötajatega. Nägin autosse minnes oma üllatuseks, et linnapea on oma töötajatega mind ootamas. Ta tuli minu juurde, sirutas käe välja ja ütles, tänan teid meie linna ja riiki tulemast. Täname teid selle eest, mida te teete, et oma inimesi tugevdada. Selliste inimeste ja selliste perede kaasabil saame panna aluse oma rahva üksmeelele ja õitsengule. Nägin tol hetkel, et ta oli üks neist ausa südamega inimestest, kelle Jumal oli pannud oma lapsi juhtima. Me oleme vaid pisike vähemus selle suurlinna kodanike seas. Linnapea teadis meist, vaid mõnda üksikut ja meie õpetusest suurt ei midagi. Ometi oli Jumal saatnud talle sõnumi, et viimse ja pühad, kes on lubanud lepinguga usaldada Jumalat ja tema volitatud teenijaid, saavad tema rahvale valguseks. Ma tunnen Jumala teenijaid, kes sel konverentsil teile kõnelevad. Jumal on nad kutsunud oma lastele sõnumeid edastama. Issand on öelnud nende kohta järgmist. Mida mina, Issand, olen rääkinud, seda ma olen rääkinud ja ma ei otsi õigustusi. Ja ehkki taevad ja mao kaovad, ei kao minu sõna, vaid kõik läheb täide, olgu minu enda hääle või minu teenijate häälega, see on sama. Te näitate, et usaldate teda, kui kuulate kavatsusega õppida, meelt parandada ning seejärel minna ja teha nii, nagu ta palub. Kui usaldate Jumalat piisavalt, et kuulata tema sõnumit igas kõnes, laulus ja palves, mis konverentsil esitamisele tulevad, siis te ka leiate selle. Ja kui te siis lähete ja teete seda, mida ta teilt ootab, siis kasvab teie vägi teda usaldada ja mõne aja pärast olete ülimalt tänulik avastades, et tema on hakanud ka teid usaldama. Ma tunnistan, et Jumal räägib täna oma valitud teenijate kaudu viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikus. Thomas S. Monson on Jumala prohvet. Meie taevane isa ja tema poeg Jeesus Kristus elavad ja armastavad meid. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Thank you. Käesolev
üldkonverents algas ajal, mil maailmas on palju ohte ja segadust ning meie noored mõtistlevad, millist teed nad peaksid järgima. Kuna ilmutuste kaudu on hoiatatud, et maailm muutub selliseks, on profetid ja apostlid alati näidanud, mida tuleb teha. Issand ilmutas profet Joseph Smithile, et iga inimene räägiks Issanda Jumala maailma päästja enda nimel, et ka usk võiks maa peal veel kasvada. Kui taastati preestluse võtmed, taastati vanaisade, isade ja poegade kaudu ka igas kodus preestluse volitus. 15 aastat tagasi andis esimene presidentkond ja 12 apostli koorum siin rahutus maailmas välja pöördumise perekond läkitus maailmale. See oli kiriku ajalus viies läkitus. Vaimselt määratuselt on läkitus ilmutus, juhis, mida kiriku liikmed peaksid lugema ja järgima, et neil hästi läheks. Läkitus algab sõnadega. Meie viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kiriku esimene presidentkond ja 12 apostli nõukogu kuulutame pühalikult, et abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud ning et perekond on kesksel kohal looja plaanis seoses tema laste igavese saatusega. Nii läksid Jumalad alla kujundama inimest nende enda näo järgi, moodustama teda tema Jumalate näo järgi, moodustama neid meheks ja naiseks. Ja Jumalad ütlesid, õnnistame neid ja laseme neil saada viljakaks ja paljuneda ning täitama. Seda käsku pole kunagi tühistatud. Ja paneme nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mida iganes Issand nende Jumal neil teha käsib. Eesmärgiks on, et me oleksime õnnelikud, sest inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. Lehi õpetas, et inimesed on vabad ja peavad olema vabad, et tegutseda ise ja mitte olla mõjutatavad muust, kui seaduse karistusest sellel suurel ja viimasel päeval. Vana ütlus. Issand on minu poolt ja Lucifer on minu vastu, kuid kõik oleneb sellest, kelle poolt olen mina. Selgitab kaheldamatult tõsi asja, et meie valikuvabadus on vägevam kui vastase tahe. Valikuvabadus on hinnaline. Me võime olla rumalad ja sellest ise pimesi loobuda, kuid keegi ei saa meil seda vägisi ära võtta. Me kõik teame igivana vabandust. Kurat sundis mind seda tegema. See ei ole nii. Ta võib teid petta ja valele teele juhatada, kuid tal ei ole võimu sundida teid või kedagi teist patustama ega patus elama. Püha sigitusjõuga kaasneb suurim rõõm, aga ka kõige ohtlikumad kiusatused. Sureliku elu, and ja püha sigitusjõud on jumalikud õnnistused. Kasutades sigitusjõudu õigemeelselt, saame rohkem kui millegi muu abil taevase isaga lähedasemaks ja tunneme täiuslikku rõõmu. Sigitusjõud ei ole õnneplaanis väikese tähtsusega, see on võtmeks, kõige tähtsamaks võtmeks. See, kas me kasutame püha sigitusjõudu vastavalt igaviku seadustele või oleme selle jumalike eesmärkide suhtes hoolimatud, mõjutab igaveseks seda, kelleks me saame. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Selles on midagi väga vabastavat, kui inimene oma vabal tahtel otsustab olla meie isale ja Jumalale kuulekas ning väljendab seda valmisolekut tema poole palvetades. Olles kuulekad, võime abielu lepingus pühas sigitusjõust rõõmu tunda. Meie eluallikast tulevad lapsed, meie perekond. armastus abielumehe ja naise vahel võib olla püsiv ja tuua meile kõikide elupäevade jooksul rõõmu ja rahulolu. Kui mõnele inimesele ei saa need õnnistused surelikus elus osaks, on lubatud, et ta saab need tulevases maailmas. Rikkumatu armastus eeldab, et alles pärast igavest truudusevannet, ametlikku ja seaduslikku laulatust ning ideaalis pärast pitseerimistalitus templis kasutatakse eluandvat sigitusjõudu kui armastuse väljendust. Seda kogevad üheskoos üksnes abielumees ja naine, kes on teineteise igavesed kaaslased. Selles osas on evangeelium väga selgesõnaline. Me võime ignoreerida käske, kuid kui ilmutustes öeldakse sulle otse, et sa ei tohi, peaksime sellele parem tähelepanu pöörama. Vastane on kade kõigi peale, kellel on võime anda elu. Saatan ei saa elu anda, ta on suguvõimetu. Tema püüab teha kõik inimesed sama õnnetuks, nagu ta ise on. Ta püüab takistada püha sigitusjõu õigemeelset kasutamist, võrgutades teid astuma ebamoraalsetesse suhetesse. Issand kasutas oma järgijatele asjade selgitamiseks väljendit sarnane, nagu näiteks. Taas on taevariik kaupmehe sarnane. Taas on taevariik nooda sarnane. Taevariik on põllusse peidetud varanduse sarnane. Tänapäeval on pornograafia kohutav mõju nagu üle ilma leviv katk. See nakatab ühe siin, teise seal, püüdes järele andmatult tungida igasse koju. Kõige sagedamini just mehe ja pereisa kaudu. Katku mõju võib olla vaimselt hukutav, nagu see kahjuks sageliga on. Lucifer püüab nurjata suurt lunastusplaani, seda suurt õnneplaani. Pornograafia tõrjub Kristuse vaimu alati eemale ning segab taevase isa ja tema laste vahelist suhtlemist. See rikub ära abikaasade vahelise õrna suhtlemise. Preesterluses on kõrgeim vägi. See saab kaitsta teid pornograafia katku eest ja see on tõesti katk, kui olete selle mõjule alla jäämas. Preesterlus võib näidata kuulekatele, kuidas selliseid harjumusi muuta ja kurjuse sõltusest isegi lahti saada. Preesterluse hoidetel on volitus ja nad peaksid seda kasutama, et kurjuse mõjule vastu astuda. Me lööme häirekella ja hoiatame kirikuliikmeid. Ärgake ja saage aru, mis toimub. Lapsevanemad, olge valvsad, jälgige hoolega, et see pahe ei ähvardaks teie peret. Me õpetame moraalinorme, mis kaitsevad meid saatana paljude abielu asenduste või võltsingute eest. Te peate mõistma, et igasugune meelitamine suhetesse, mis ei ole kooskõlas evangeeliumi põhimõtetega, on vale. Mormoni raamatust õpime, et pahelisus ei ole kunagi olnud õnn. Mõned arvavad, et nad on nii loodud, et ega suuda jagu saada oma kaasasündinud kalduvustest kõige ebapuhta ja ebaloomuliku poole. See ei ole tõsi. Miks taevane isa kellegagi nii teeks? Pidage meeles, et tema on meie isa. Paulus on lubanud, et Jumal ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda. Soovi korral saate nendest harjumustest lahti, sõltusest võitu ning loobuda sellest, mis ei ole kiriku liikme vääriline. Alma hoiatas, et me peame olema valvsad ja palvetama pidevalt. Jesaja hoiatas häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedeks. Aastaid tagasi külastasin Ameerika Ühendriikides New Mexico osariigis Albuquerque's üht kooli. Õpetaja rääkis mulle noorekust, kes oli kooli toonud kassipoja. Nagu arvata võite, tekis selles suur segadus. Õpetaja lasi poisil kassipoja klassi ees sülle võtta. Kõik läks hästi, kui niigi küsis, kas kassipoeg on isane või emane. Püüdes seda teemat vältida, lasus õpetaja. See ei oma tähtsust, ta on lihtsalt kassipoeg, kuid lapsed käsid muud kui peale. Lõpuks ütles üks laps, mina tean, kuidas seda kindlaks teha. Suutmata seda teemat vältida, küsis õpetaja. Kuidas see käib? Õpilane vastas, me võime hääletada. Te võite selle loo üle naerda, kuid kui me pole valvsad, leidub tänapäeval neid, kes on sallivad ja lausa toetavad selliste seaduse muudatuste poolt hääletamist, mis legaliseerivad amoraalsuse, nagu võiks hääletades muuta Jumala seadusi ja loodust. Loodusega vastuolus olevaid seadusi on võimatu täita. Näiteks, kas te arvate, et gravitatsiooniseaduse tühistamise poolt hääletades midagi muutub? On olemas moraaliseadused ja füüsikaseadused, mis on tagasi võetamatult otsustatud taevas enne selle maailma rajamist ja mida ei saa muuta. Ajalugu näitab ikka jälle, et moraalinorme ei saa muuta võitluste või hääletamisega. Valede ja paheliste asjade legaliseerimine ei hoia ära valu või karistuste tulekut, mis on sama kindel kui see, et ööle järgneb päev. Meie püsime vastuseisust hoolimata kursil. Me jääme kindlaks evangeeliumi põhimõtetele, seadustele ja talitustele. Kui neid tahtmatult või tahtlikult valesti mõistetakse, siis jäägu see nii. Me ei muutu. Me ei lase ennast muuta. Kui me ei kuuletu Jumala seadustele, kaotame kiiresti õige raja. Kui me oma peret ei kaitse ja selle eest ei hoolitse, hävib nii tsivilisatsioon kui ka meie vabadus. Mina, Issand, olen seotud, kui te teete, mida ma ütlen, aga kui te ei tee seda, mida ma ütlen, ei ole teil mingit lubadust. Igal hingel, kes satub patu, süüdunde või perverssuse vangi, on pääsemiseks võti. Selleks võtmeks on meeleparandus. Kui teate, kuidas seda võtit kasutada, ei saa vastane teid kinni hoida. Meeleparanduse kui ka andestuse põhimõtted ületavad kiusa ja metsiku jõu. Kui teil on ebaväärikaid harjumusi või olete sõltuses millestki, peate need kahjulikud tegevused lõpetama. Inglid juhatavad teid ja preestaluse juhid on teile neil rasketel aegadel toeks. Me ei kohta kusagil nii suurt Jumala heldust, lahkust ja armulikust kui meeleparandust tehes. Kas te mõistate Jumala poja, meie päästja ja lunastaja tehtud lepituse puhastavat väge? Ta ütles, mina Jumal olen neid asju kannatanud kõikide eest, et nemad, kui nad meelt parandavad, ei peaks kannatama. Selle jumaliku armastuse teoga maksis päästja meie pattude eest, et me ise ei peaks maksma. Neile, kes seda tõesti tahavad, on olemas tagasitee. Meeleparandus on nagu puhastusvahend. Isegi raskesti eemaldatavad patublekid tulevad sellega välja. Preestruse hoidetel on kaasas vastumürk, mis pühib minema kohutavad pornograafia kujutised ja peseb maha süütunde. Preestluses on vägi vabastada harjumuste mõjuvalt ja isegi sõltuvuse ahelatest ükskõik kui tugev nende haarega poleks. See ravib kõik minevikus tehtud vigade haavad. Ma ei tea kõikide ilmustuste seas ilusamaid ja lohutust pakkuvamaid sõnu kui need. Vaata, see, kes on parandanud meelt oma pattudest, sellel on andeks antud ja mina, Issand, ei pea neid enam meeles. Meeleparandust tehes on isegi peale ülestunnistamist ja karistuse kandmist mõnikord kõige raskem ise endale andestada. Te peate teadma, et andestamine tähendab andestamist. ja nii tihti, kui minu rahvas oma meelt parandab, ma andestan nende eksimused minu vastu. President Joseph Fielding Smith rääkis meelt parandavast naisest, kes püüdis leida väljapääsu oma ebamoraalsest elust. Ta küsis presidentilt, mida ta peaks selleks tegema. Vastuseks palus president Smith naisel lugeda vana testamendi lugu Lotist ja tema naisest, kes muutus soolasambaks. See peale küsis ta naiselt. Mida need salmid sul lõpetavad? Naine vastas. Issand hävitab pahelised. Mitte ainult seda, ütles president Smith pattu kahetsevale naisele. Sinu õppetund on. Ära vaata tagasi. Imelik küll, aga lihtsaim ja kõige kindlam viis, kuidas pornograafiat tõkestada ja sellest või ükskõik millisest muust vääritust teost terveks saada, on seda algusest peale eirata ja vältida. Heitke peast iga vääritu mõte, mis püüab teis juure jääda. Ja otsustanud jääda puhtaks, kinnitate, et Jumal on annud teile valikuvabaduse ja siis, nagu ütles president Smith, ärge vaadake tagasi. Ma luban, et teid ja teie peret on ees ootamas rahu ja rõõm. Kiriku kõigi tegevuste lõppeesmärgiks on, et mees ja naine ning nende pered oleksid õnnelikud. Ma tunnistan sellest preestuse väest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
As a young elder,
noore vanemana umbes aasta missionil teeninud ning ilmutuse ja püha vaimu kohta püha kirju viimsaja apostlite kirjutisi lugenud, taipasin järsku, et mul polnud isast ja pojast isiklikku tunnistust. Olin läinud missionile oma kallitelt vanematelt laenatud valgusega. Kuna ma polnud kunagi nende sõnades kahelnud, ei tulnud mul pähegi isiklikku vaimset tunnistust otsida. Ühel 1962. aasta veebruari ööl Texas osariigis San Antonios mõissin, et pean selle saama. Leidsin meie väikeses korteris koha, kus sain vaiksel häälel anuda. Taevane isa, kas sa oled seal? Ma pean seda ise teadma. Veel samal õhtul sain ma esimest korda elus teadmised, Jumal ja Jeesus on olemas. Ma ei kuulnud häältega näinud taevast olendit. Ma teadsin samal moel, nagu ka teie võite teada. Nimelt sõnul seletamatu püha vaimu anni ja ilmutuse vaimu kaudu, mis räägib rahu minu meelele ja annab kinnitust mu hingele. Selle kogemuse varal sain tunnistuse Alma nõuandest ärgata ja äratada oma võimed, isegi proovil panemaks tema sõnu. Need sõnad või seemned on kasvanud puudeks, isegi hiiglaslikeks tunnistuse puudeks. Protsess jätkub sõnade proovil panemisega ning tulemuseks on üha enam puid, millest nüüdseks on tänu püha vaimu kaudu saadud ilmutustele kasvanud tõeline mets. Kui päästi ameeriklasi külastas kutsustametisse 12 apostlit, üks tema sõnumeid neile ja teistele inimestele käsitles püha vaimu. Pärast õpetamist päästi ja lahkus ning lubas järgmisel päeval tagasi tulla. Inimesed nägi töö läbi vaeva, et koguda võimalikult palju teda kuulama. Jüngrid jagasid inimesed 12 rühmaks, et õpetada neile seda, mida päästi oli rääkinud. Ühe olulisima asjana õpetasid nad püha vaimu tähtsusest. Seejärel inimesed põlvitasid ja palvetasid. Nende südame sooviks oli saada püha vaim. Päästi ilmus neile ja kinnitas püha vaimu tähtsust, kui ta isa poole palvetades lausus. Isa,
ma tänan sind, et sa oled annud püha vaimu nendele, keda ma olen valinud. Isa, ma palun sind, et sa annaksid püha vaimu kõigile neile, kes usuvad nende sõnadesse. Tänu sellele Mormoni raamatus üles tähendatud sündmusele mõistan paremini, miks president Wilford Woodruff ütles, et tsitaat püha vaimu and on suurim kõigist andidest, mida inimestele antakse. See pole mõeldud vaid meestele, apostlitele ja prohvetidele, vaid kuulub igale ustavale mehele ja naisele ning igale lapsele, kes on piisavalt vana, et Kristuse evangeelium vastu võtta. Tsitaadi lõpp. Püha vaim on Jumaluse kolmas liige ning teab koos isa ja pojaga kõike asju. Tal on mitu tähtsat rolli. Olulisimaks neist aga õpetada ja tunnistada isast ning pojast. Ta ilmutab ka tõde kõige kohta ja juhib tegema head. President Monson on näide selle kohta, kui oluline on olla juhitud tegema head. Ta järgib päästi eeskuju, käies mööda maad ja tehes head. Ta on õpetanud, kui tähtis on mitte jätta tähelepanuta püha vaimu innustusi, külastada, aidata ning päästa kedagi. Kuid mõnikord pole hädakorral aitamas kedagi president Monsoni sarnastega koduõpetajatega hoolivad tõde. Neil hetkel olen saanud lohutust ja juhatust pühalt vaimult. Kel üheks rolliks on olla trööstija. Meie lapselaps Quinton sündis mitme sünnikahjustusega ning suri 3 nädalat enne aastaseks saamist. Selle aja jooksul pidi ta korduvalt haiglas viibima. Elasime õde Jenseniga toona Argentiinas. Soovisime kogu südamest koos oma lastega olla, et neid lohutada ning neil ka ise lohutus saada. Oli see ju meie lapselaps, keda armastasime ja tagaigatsesime. Kuid saime vaid palvetada ning tegime seda tulihingeliselt. Olime parasjagu missioni ringreisil, kui saime teada Quintoni surmast. Embasime ja lohutasime teineteist koguduse hoone foajees. Ma tunnistan teile, et me saime püha vaimu kaudu kinnitust. Rahu, mis ületab mõistmise piirid ning on meiega siiani. Olime sõnul sõlematamatu püha vaimu anni tunnistajaks ka meie poja minija ning nende laste elus, kes siiani meenutavad seda kogemust suure usu, rahu ja trööestiga. See sama ilmutuse and on mõjutanud mu tunnistust Mormoni raamatust. Olen seda ikka ja jälle lugenud, uurinud ja saanud sellest vaimu toitu. Püha vaim on tunnistanud mulle selle tõelisusest ja jumalikkusest. President Gordon B. Hinckley nimetas Mormoni raamatut üheks kirikun 4 nurgakivist. Lisaks Joseph Smithi esimesele nägemusele, preesterluse taastamisele ja loomulikult tunnistusele Jeesusest Kristusest, kes on peamine nurgakivi. Ta selgitas, et need 4 vägevat jumalandi on kõigutamatud nurgakivid, millele viimsaja pühad Jeesus Kristuse kirik liikmete tunnistuste ja veendumuste kõrval toetub. Need 4 jumalandi, mille kohta olen saanud püha vaimu ilmutuse kaudu kinnitust, on muutunud minu usu ja tunnistuse ankruks. Ometi soovin mõned minutid keskenduda 2 neist nurgakividest, esimesele nägemusele ja Mormoni raamatule. Huvitav, et mõlemad saavad alguse pereringist, kus lapsed sünnivad headele vanematele, kes neid õpetavad. Joseph Smithi ja Lehi elusündmused on oma vahel sarnased. Mõlemal on eriline soov. Lehil on soov päästa end ja oma pere Jerusalemma läheneva hävingu eest ning Joseph Smithil tahe teada, milline kirik on õige. Mõlemad palvetavad. Mõlemad saavad nägemuse isast ja pojast. Mõlemale antakse raamat. Mõlemad jutlustavad. Mõlemad saavad püha vaimu ning nägemuste ja unenägude kaudu ilmutusi. Lõpuks ähvardavad mõlemad pahelised inimesed. Lehi põgeneb koos perega ning pääseb. Joseph Smith sureb märtrina. Pole ime, et missionärid paluvad siirastel tõeotsijatel alustada Mormoni raamatu uurimist esimese Nefi raamatust. Seal on külluses issanda vaimu. Esimestest peatükkides selgub, et ilmutusi ja püha vaimu ei anta ainuüksi prohvetitele, vaid isadele, emadele ning lastelegi. Sõnum ilmutusest ja pühast vaimust on Mormoni raamatus kesksel kohal. Selle tõetera võttis Joseph Smith kokku sõnades. Kui Mormoni raamat ja ilmutused välja jätta, ei jää meie usundist midagi järele. Viimsaja pühadena veenavad meid selle usundi ja selle õpetuste õigsuses Mormoni raamatus saadud tunnistused, mis on tulnud ilmutuse kaudu. Vaimu puudutavad asjad on pühad ning neid on raske sõnadesse panna. Me kuulutame koos Ammoniga. Vaatame, ütlen teile, ma ei saa väljendada kõige väiksematki osa sellest, mida ma tunnen. Ometi tunnistan ma, et püha vaim on tõeline ning et ta on tunnistaja, ilmutaja, lohutaja, juhataja ning ülim õpetaja. Ma tunnistan alandlikult, et see õige ja elavkirik, see usund, on rajatud neile neljale nurgakivile. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus on tõepoolest peamine nurgakivi. President Thomas S. Monson on issanda prohvet. Ja need 15 meest, kes mudaga istuvad, on prohvetid, nägijad ja ilmutajad. Nende käes on püha preestelus ja kuningriigi võtmed. Ma armastan, austan ja toetan neid. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
The choir and congregation will now join in singing.
Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu Iisraeli päästja. Pärast laulu on meil rõõm kuulata kõnelemas õde Mary Ann Cooki esimest nõuandjat noorte naiste üldjuhatuses. Pärast õde Cooki kõneleb vanem Tallinn H. Oaks 12. Apostli koorumist. Seejärel laulab koorlaulu Love One Another. Armastage üksteist. Iisraeli päästja on kiriku laularaamatus leheküljel 5.
This is the 180th semi-annual general conference of
Veidi aega tagasi sündis meie perre väike Ruby. Tema armast näokest vaadatest mõtlesin sellele, et enne maa peale tulekut elas ta meie taevase isa juures. Ta oli omaks võtnud suure õnneplaani ning otsustanud järgida Jumalat ja meie päästet Jeesust Kristust. Tänu sellele otsusele sai ta tulla maa peale, et kogeda surelikkust, areneda ja saada igaven elu. Kui vaim kehaga ühines, algas Ruubi lõppimise aeg, mil ta saab ennast tõestada, valida Kristuse järgimise ja saada igavese elu vääriliseks. Ruubi tuli siia ilma rikkumatuna. Plaan näeb ette, et talle saab osaks raskusi ja kiusatusi ning ta teeb vigu. Kuid päästja lepituse läbi antakse Ruubile andeks, ta kogeb täiuslikku rõõmu ja saab jälle puhtaks, vääriliseks elama kogu igaviku meie taevase isa juures. Mõni tund pärast tema sündi sai mulle osaks au seda armast lapsukest süles hoida. Ütlesin ta emale, me peame õpetama Ruubile, kuidas olla vooruslik naine, puhas ja rikkumatu, nagu kalliskivi, mille järgi ta sai oma nime. Ta ema vastas, ma alustan sellega juba täna. Mida pidas Ruby ema silmas, kui ta ütles, et alustab juba täna? Kuidas saame vanemate, vanavanemate ja juhtidena suunata oma lapsi ja noori igavese elu teele ning neid seal hoida? Me peame olema eeskujuks usklikele. Prophet Brigham Young on öelnud, me ei tohi kunagi teha midagi sellist, mida me ei taha, et meie lapsed teeksid. Peame olema neile selliseks eeskujuks, mis oleks järgimist väärt. Tsitaadi lõpp. Iga üks meist saab alustada täna, kui katsub olla hea eeskuju. Tahaksin täna teid kutsuda olema usklikele eeskujuks, usus ja meelepuhtuses, kahes lunastuseks vajalikus asjas. Olge usklikele eeskujuks usus. Tugevdage innukalt oma usku ja tunnistust Jeesusest Kristusest. Tunnistage oma lastele nii sõnade kui tegudega. Lubage mul jutustada imetlusväärsest emast, kelle elu oli eeskujuks usust. Kui prophet Joseph Smith oli väike poiss, õppis ta usust Jumalasse oma ema Lucy McSmithin ajal. Lucy otsis vastuseid pühakirjadest ja ka Joseph tegi sama. Otsis ema eeskujul juhatust piiblist. Ka pereprobleeme lahendas Lucy läbi palve, issandalt abi otsides. Ühel päeval, kui peres olid tekkinud lahkarvamused usuküsimuses, läks Lucy kaunisse kirsipuaeda ja palvetas issanda poole. Lucy palvetas samuti suure usuga oma terviseprobleemide puhul. Siis, kui Joseph oleks luupõletiku tõttu äärepealt jalast ilma jäänud, nii kui tüüfus oleks peaaegu võtnud Josephi õe Sophronia elu. Meenutades Sophronia haigust, kirjutas Lucy. Vaatasin üksisilmi oma last, panime mehega käed kokku, põlvitasime palves voodi kõrvale, rääkisime Jumalale oma murest ja anusime abi. Tsitaadi lõpp. Sophronia jäi elama. Olen kindel, et Lucy lapsed nägid teda sageli usus palvetamas ja saamas palvetele vastuseid. Lucy palvetas juhatuse saamiseks usus ja ka Joseph läks metsasallu usus palvetama otsides issandalt vastust, nagu ema oli saanud. Nagu Lucy, nii peame meiegi näitama oma lastele ja noortele, kuidas tugevdada oma usku ja tunnistust Jeesusest Kristusest. Selleks uurigem pühakirju ja palvetagem, nii üksinda kui ka koos oma lastega. Lucy kasutada oli üksnes piibel. Meid on õnnistatud rohkemate pühakirjadega. Lisaks kaasaja pühakirjadele on meil viimseja profetite sõnad, mis juhivad meid turvaliselt igavesse ellu viival teel. Mormoni raamatust õpime teelolijatelt, kes kogu aeg raud käsipuus tugevasti kinni hoidsid. See on sama, mis hoida kinni Jumala sõnast. Tänapäeva kiusatuste rohkes maailmas võib tugevalt kinni hoidmine olla raske, sest saatan püüab meid oma salasepitsustega Jumala teelt kõrvale meelitada. Kui hoiame ühe käega käsipuust ja teisega haarame maailma järele, võivad meie lapsed ja noored õige tee jalgealt kaotada. Kui teie eeskuju tekitab segadust, siis nagu ütles Jaakob, kaotame oma laste usalduse oma halva eeskuju pärast. Vanemad, vanavanemad ja juhid, teie sõnum peab olema selge. Selgus annab see, kui hoiate kahe käega käsipust kinni, elate pühakirja tõdede ja viimseja profetite sõnade järgi. Te ei kasvata ehk üles profetit nagu Lucy, aga päris kindlasti kasvatate te üles nii mõnegi kiriku tulevase juhi ja teie ettevõtmised on kindlalt seotud teie laste usuga. Edasi, Olge usklikele eeskujuks meelepuhtuses. Me saame puhtaks üksnes päästä lepituse läbi. Meie kõikide puhastusprotsess algab usust, meeleparandusest ja meie esimesest sõlmitud lepingust, ristimislepingust. Aitamaks meie laste ristimislepingu järgi elada, andis vanem Robert E. Hale Snow. Tsiteerin. Me õpetame, et veest välja astumise hetkest astuvad nad välja maailmast ja sisenevad Jumala kuningriiki. Sõlmides lepingu, nõustuvad nad kuuletuma Jumala käskudele. Tsitaadi lõpp. Lepingud panevad meie peale range nõudmise austada oma kohustusi Jumala ees. Selleks, et pidada kinni oma lepingutest, peame loobuma tegevustest või harrastustest, mis ei lase meil neid lepinguid auses hoida. Trükis, sulle noor on imeliseks vahendiks, mis aitab noortel mõista pühade lepingute sõlmimisega kaasnevaid kohustusi ja võimalike õnnistusi, kui lepingutest kinni pidada. Selles on kirjas viimseaja profetite juhatused, raud käsipu, mis juhatab neid turvaliselt kitsal ja ahtar rajal, juhtides nad eemale saatana õhutustest, mis takistavad nende arengut. Selles trükises kirjutatakse ka õnnistustest, mida võime oodata, kui oleme kuulekad ja otsime seda, mis on vooruslik ja armas. Vanemad, muretsege endale see trükis ja lugege seda tihti. Elage ka ise nende põhimõtete järgi. Rääkige noortega. Evangeeliumist. See aitab neil mõista evangeeliumi põhimõtete tähendust ja eesmärki ning kasvatada neis soovi elada evangeeliumi tõdede järgi. Rubriikides meelelahutus ja meedia ning riietus ja välimus esile tõstetud põhimõtted võivad kujuneda ülimalt raskeks täita, sest need lähevad aina rohkem vastuollu maailma soovide ja mõnõuetega. Kuidas me mõistame vooruslikku ja armast, sõltub meie valikutest. Peame hoolt kandma selle eest, et maailma poolt pakutav ei hävitaks meie kodus vaimu, ei kahjustaks suhteid, pere ja sõpradega ega sünnitaks isiklikke eelistusi, mis on vastuolus evangeeliumi põhimõtetega. Oma enda eeskujun ajal saame aidata oma lastel mõista, et veetes tunde internetis, mobiiltelefoniga rääkides, videomänge mängides või televiisorit vaadates ei saada me korda midagi kasulikku, raiskame vaid aega, mida saaksime kasutada suhtlemiseks teistega. Selle, mis on vooruslik ja armas, kujundame ka oma riietumistiili ja väljanägemisega. Lepingurahvan on meil vastutus kanda hoolt oma keha eest, kaitsta seda ja katta sündsalt. Me peame aitama oma lastel ja noortel mõista, et me austame oma keha kui templit, kui kingitust Jumalalt. Me oleme eeskujuks, kui keeldume ostmast ja kandmast rõivaid, mis pole sündsad, mis on liialt liibuvad, läbipaistvad või paljastavad. Lepinguid pidades püüame olla kuulekad igal ajal ja kõikel, sest armastame Jumalat ja ta on lubanud meile õnnistusi. Kord, kui me abikaasaga õhtusel jalutuskäigul olime, sattusime nägema vabas õhus toimuvat laulatusseremooniat. Me ei tundnud abiellujaid, kuid mõissime kohe, et tegemist on kõlbeliselt puhaste inimestega. Meeldiv oli nii nende muusikavalik kui välimus. Pruudi Tiara oli väga tagasihoidlik, nagu ka pruut neitside kleidid. See pere oli otsustanud, et ei lase maailma tavadel rikkuda selle päeva pühalikkust. Lubage mul öelda mõni sõna ka meie kiriku imetlusväärsetele noortele. Tänan, et olete oma õigemeelsusega eeskujuks oma sõpradele, õpetajatele, juhtidele ja peredele. Ma tean, et paljud teist on oma peres ainsad, kes on kiriku liikmed. Paljud teist käivad oma perest ehk ainukesena kirikus. Ma kiidan teid teie pühendumuse ja õigemeelsuse eest. Olge kannatlikud ja jätkake samas vaimus. On palju neid, kes saavad teile selles abiks olla. President Thomas S. Monson on öelnud, isegi eeskujulikud pered saavad kasu kõigi heade meeste ja naiste toetavast abist, kes tõepoolest hoolivad. Tsitaadi lõpp. Vaadake oma koguduses ja vaias ringi. Otsige üles juhid ja sõbrad, kes on eeskujuks usklikele ja õppige neilt. Kui ma noor olin, püüdsin leida enda lähikonnast inimesi, kes võiksid olla eeskujuks usklikele. Lisaks mu vanematele oli minu jaoks selliseks inimeseks ka minu daddy Karma. Mäletan tema sõnavõttu vaias korraldatud standardite õhtul. Olin siis 16-aastane. Ta rääkis, kui tähtis on olla vooruslik ja templiabielu vääriline. Tema tunnistus liigutas mind sügavalt. Olin plikapõlvest peale näinud, kuidas ta elab ja teadsin, et tema elu oli täpselt selline, nagu ta õpetas. Tahtsin olla selline, nagu tema. Noored mehed ja noored naised, teie võite alustada täna. Olla usu ja meelepuhtusega usklikele eeskujuks. Kasvatage oma usku ja tugevdage tunnistust. Lugege pühakirju ja palvetage päevagi vahele jätmata. Pidage kinni oma ristimislepingust, mis aitab teil olla rikkumatu ja pühavaimu vääriline. Te võite alustada juba täna ja olla teistele eeskujuks. Kes teab, võib-olla saab just teist ühel päeval eeskuju minu väikesele Rubile. Praegu on Ruby igavesse ellu viiva tee imelises alguses. Tema vanemad on loonud oma kodus Ruby arenguks soodsa õhkkonna. Nad alustavad igat päeva nõnda, et võiksid olla usklikele eeskujuks. Loodetavasti osustab Ruby oma valikuvabadust kasutades käia oma vanemate jälgedes. Ma olen tänulik õnneplaani eest ja tunnistan, et see on ainus viis, kuidas Ruby ja meie kõik saame taas puhtaks, et elada igavesti meie taevase isa juures. Alustagem sellega igaüks juba täna. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Meie taevane isa on andnud oma lastele temaga suhtlemiseks kaks liini. Öelgem nende kohta isiklik liin ja preesterluse liin. Mõlemad hädavajalikud suhtlusliinid peaksid olema kõigile arusaadavad ja kõik peaksid nende vahendusel juhatus saama. Isiklikuks otseliiniks on see, et me palvetame taevase isa poole, ja tema vastab meile selleks ette nähtud kanalite kaudu ilma sureliku vahendajata. Me palvetame taevase isa poole Jeesuse Kristuse nimel ja tema vastab meile püha vaimu kaudu ja muul viisil. Püha vaimu ülesandeks on tunnistada isast ja pojast, juhatada meid tõeni ja näidata meile kõike, mida peaksime tegema. Isiklik püha vaimu vahendusel toimiv suhtlusliin taevase isaga on allikas, mille kaudu saame oma teadmised, tunnistused tõe kohta ja isiklikku juhatust armastavalt taevaisalt. See on tema imepärase evangeeliumi plaani juures hädavajalik, võimaldades igal tema lapsel plaani õigsuse kohta isiklikku tunnistust saada. Püha vaimu vahendusel toimiv otseliin taevase isaga töötab väärilisuse alusel ja on nii tähtis, et meil on kästud uuendada oma lepinguid igal hingamispäeval sakramenti võttes. Niiviisi väärime lubadust, et tema vaim võiks olla alati koos meiega ja meid juhatada. Seoses isikliku liiniga issandaga suhtlemisel on meie tõekspidamised ja tavad nagu kristlastel, kes väidavad, et inimestest vahendajad Jumala ja inimese vahel ei ole vajalikud, sest Martin Lutheri sõnul on kõikide usklike preesterluse põhimõtte järgi kõigil Jumalaga otseühendus. Pöördun selle juurde hiljem tagasi. Isiklik liin on eriti tähtis isiklike otsuste tegemisel ja perekonna juhatamisel. Kahjuks mõned meie kiriku liikmed ei hinda vajadust isikliku otseliini järele piisavalt. Kuna prohvetlik juhtimine, preesterluse liin, mis tegeleb peamiselt kiriku asju puudutavate taevaste teadaannetega, on samuti vaieldamatult tähtis, tahavad mõned, et preesterluse hoidjad teeksid nende eest isiklikke otsuseid, mida nad peaksid isikliku liini kaudu ise tegema. Isiklikud otsused ja oma perekonna juhatamine on peamiselt ikkagi isikliku liini küsimused. Tahan lisada veel kaks hoiatust, mida tuleks pidada meeles seoses hinnalise otseliiniga, mis mõeldud taevase isaga suhtlemiseks. Esiteks, ei toimi isiklik liin täielikult ilma preesterluse liinita. Püha vaimu and, mille kaudu Jumal suhtleb inimesega, saadakse preesterluse volituse vahendusel, kui need, kes hoiavad preesterluse võtmeid, selleks õiguse annavad. Seda ei saa pelgalt soovides või uskudes. Õigust vaimu pidevale kaaslusele tuleb kinnitada igal hingamispäeval, kui võtame vääriliselt sakramenti ja uuendame oma ristimisel sõlmitud kuulekus ja teenimise lepinguid. Sarnaselt ei saame suhelda usaldusväärselt isikliku otseliini vahendusel, kui pole kuulekad preesterluse liinile või sellega kooskõlas. Issand on kuulutanud, et taeva vägesid ei saa juhtida ega kasutada muidu, kui üksnes õigemeelsuse põhimõtteid järgides. Kahjuks on see tavaline, et inimesed, kes rikuvad Jumala käske või ei võta kuulda oma preesterluse juhtide nõu, teatavad, et Jumal on neile ilmutanud, et nad on teatud käsu täitmisest või nõuande järgimisest vabastatud. Sellised inimesed võivad saada ilmutusi või inspiratsiooni, aga mitte sellest allikast, millest arvavad. Kurat on valede isa ja väga innukas nutikalt Jumalat matkides tema tööd nurjama. Vastupidiselt isiklikule liinile, mille kaudu taevane isa suhtleb meiega püha vaimu vahendusel, on preesterluse suhtlusliini puhul vajalikud vahetalitajad meie päästja Jeesuse Kristuse, tema kiriku ja tema määratud juhtide näol. Tänu lepitusohvrile on Jeesusel Kristusel vägi kehtestada vajalikud tingimused, mida peame täitma, et olla tema lepituse õnnistuste väärilised. Selleks ongi meil käsud ja talitused. Selleks sõlmimegi lepinguid. Sel moel saame olla lubatud õnnistuste väärilised. See kõik tuleb Iisraeli püha halastusest ja armust pärast kõike, mida me suudame teha. Maise teenimistöö ajal andis Jeesus edasi tema nime kandva preesterluse volituse ja rajas kiriku, mis kannab samuti tema nime. Käesoleval viimasel evangeeliumi ajajärkul taastati tema preesterluse volitus ja tema kirik taasasutati prohvet Joseph Smithile ilmunud taevaste sõnumitoojate kaudu. Taastatud preesterlus ja taastatud kirik on preesterluse liini puhul otsustava tähtsusega. Preesterluse liin on kanal, mida Jumal on läinud aegadel kasutanud, et oma lastega pühakirjade kaudu kõneleda. Just seda liini pidi kõneleb ta hetkel elavate prohvetite, apostlite ja teiste inspireeritud juhtide õpetuste ja nõuannete kaudu. See on viis, kuidas saame vajalikud talitused. See on viis, kuidas saame tema kirikus teenimiskutseid. Tema kirik on viis ja tema preesterlusvägi, mille kaudu meil on eriline võimalus osaleda ühistes tegevustes, mis on issanda töö täitmiseks hädavajalikud. Nende tegevuste hulka kuuluvad evangeeliumi jutlustamine, templite ja koguduse hoonete ehitamine ja vaeste aitamine. Mis puutub preesterluse liini, siis sarnaneb meie tõekspidamine ja tava mõnede kristlaste kindla väitega, et otsustava tähtsusega talitused, sakramendid on hädavajalikud ja neid peab läbi viima keegi, kes on saanud selleks õiguse ja volituse Jeesuselt Kristusel. Ka meie usume sama, kuid erineme teistest loomulikult selle poolest, kuidas selle volituse saanud oleme. Mõnedel meie kiriku praegustel või endistel liikmetel on jäänud märkamata preesterluse liini tähtsus. Nad alahindavad kiriku selle juhtide ja kirikuprogrammide tähtsust. Ainuüksi oma isiklikule liinile lootma jäädes lähevad nad teises suunas, tahavad ise mõista õpetust ja juhtida konkureerivaid kirikuid, mis on vastuolus prohvetitest juhtide õpetustega. Seda tehes väljendavad nad kaasajale omast vaenulikust selle suhtes, mida halvustavalt organiseeritud usuks kutsutakse. Need, kes eitavad vajadust organiseeritud usu järele, eitavad õpetaja tööd, kes rajas kiriku ja kutsus selle ametikandjad aegade täiuse ajajärkul ning seadis nad uuesti oma kohale käesoleval ajal. Jumala volitusega paika pandud organiseeritud usk on hädavajalik, nagu õpetas apostel Paulus, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. Iga üks, mis peaks pidama meeles issanda avaldust kaasaja ilmutuses, et issanda teenijate hääl on issanda enda hääl. Soovin lisada kaks hoiatust, mida tuleks pidada meeles seoses tähtsa preesterluse liini usaldamisega. Esiteks, preesterluse liin ei asenda vajadust isikliku liini järele. Igaüks vajab isiklikku tunnistust tõe kohta. Usu arenedes loodame paratamatult teiste, näiteks oma vanemate, õpetajate või preesterluse juhtide sõnadele ja usule. Kui meie isiklik tunnistus tõest sõltub ainuüksi ühest konkreetsest preesterluse juhist või õpetajast, selle asemel, et saada see tunnistus isiklikku liini pidi, siis jääme alatiseks kaitsetuks pettekujutelmade suhtes, mis võivad tekkida selle isiku tegevuse tagajärjel. Mis puutub välja kujunenud teadmistesse või tunnistusse tõe kohta, ei peaks me olema sõltuvad surelikust vahemehest meie ja taevase isa vahel. Teiseks, nii nagu isiklik liin, ei saa ka preesterluse liin toimida meie kasuks korralikult ja täielikult, kui me pole väärilised ja kuulekad. Paljud pühakirjakohad õpetavad, et kui jätkame Jumala käskude tõsist rikkumist, meid eemaldatakse tema juurest. Kui see juhtub, on Issandal ja tema teenijatel meile tõeliselt raske vaimset abi anda ja meil pole võimalik seda iseseisvalt saada. Ajaloost leiame elava näite, kui tähtis on Issanda teenijatel olla vaimule häälestatud. Noor prohvet Joseph Smith ei suutnud tõlkida, kui ta oli vihane või kui miski teda häiris. David Whitmer meenutas, kui ühel hommikul end tõlkimise jätkamiseks valmis seadis, läks miski majas viltu, mis teda pahandas. Tema naine Emma olevat midagi teinud. Läksime Oliveriga ülakorrusele ja Joseph tuli peagi meile järele, et tõlkimist jätkata, kuid ei suutnud midagi teha. Ta ei suutnud silpigi tõlkida. Ta läks trepist alla välja ja puaeda ja palus Issandat. Ta oli nii umbes tund aega ära, tuli tagasi majja, palus emmalt andeks ja tuli trepist üles meie juurde ning tõlkimine jätkus. Ta ei saanud teha midagi, kui polnud alandlik ja ustav. Toon lõpetuseks veel mõned näited mõlema liini kohta, mis meie taevane isa on oma lastega suhtlemiseks sisse seadnud. Mõlemad on hädavajalikud, et saavutada tema eesmärk tuua tema lastele surematus ja igavene elu. Muistne pühakirja ülestähendus selle vajaduse kohta on isa Jitro üles nõuanne, et Mooses ei peaks nii palju teha püüdma. Rahvas tuli hommikust õhtuni oma preesterluse juhi juurde Jumalalt nõu küsima ja ka selleks, et ta mõistaks kohut nende vahel. Me märgime sagali, kuidas Jitro andis Moosesele nõu delegeerimise läbi määrata isiklike tülide lahendamiseks kohtumõistjad, kui Jitro andis Moosesele veel nõu, mis kirjeldab isikliku liini tähtsust. Sina seleta neile seadusi ja käsuõpetust ja anna neile teada tee, mida neil tuleb käia ja töö, mida nemad peavad tegema. Teiste sõnadega israelasi, kes järgivad Moosest, peab õpetama mitte tooma igat küsimust selle preesterluse juhi ette. Nad peaksid käskudest aru saama ja otsima inspiratsiooni, et ise enamik probleeme lahendada. Vajadust kummagi liini järele illustreerivad hiljutised sündmused Chiili rahva seas. Chiilit tabas lastav maavärin, paljud meie kiriku liikmed kaotasid kodu, mõned jäid ilma pereliikmetest. Paljudel kadus igasugune kindlustunne. Kuna meie kirik on sellisteks õnnetusteks valmis, sai toit peavarjuks vajalik ja muu materiaalne abi kiiresti kohale toimetatud. Chiili pühad kuulsid Issanda häält, kui tema kirik ja selle juhid reageerisid nende materiaalsetele vajadustele. Kuid olgugi, et preesterluse liin täitis oma osa, ei piisanud sellest. Iga liige pidi palves Issandat otsima ja saama temalt endalt trösti ja juhatust, mida antakse püha vaimu vahendusel neile, kes otsivad ja kuulavad. Meie missionitöö on veel üks näide mõlema liini vajalikkusest. Mehed ja naised, keda missionärideks kutsutakse, on selleks väärilised ja valmistanud preesterluse liini kaudu saadud õpetustele ja isikliku liini kaudu saadud tunnistusele. Nad saavad oma teenimiskutse preesterluse liini kaudu, Seejärel õpetavad nad issanda teenijatena ja tema preesterluse liini abil kirikuga tutvujaid. Siirad tõeotsijad kuulavad ja misjonärid julgustavad neid palvetama, et ise isikliku liini kaudu sõnumi õigsuses veenduda. Viimane näide toob välja, kuidas need põhimõtted käivad preesterluse volituse kohta perekonnas ja kirikus. Igasugust preesterluse volitust kirikus juhatab preesterluse hoidja, kellel on vastavad preesterluse võtmed. See on preesterluse liin. Perekonna pea, olgu selleks siis isa või üksikvanemast ema, juhib perekonda. Ilma, et peaks selleks mõnelt preesterluse võtmete hoidjalt luba küsima. See on isiklik liin. Selleks, et meie areng ja saatus oleksid sellised, nagu meie taevane isa on oma plaanis oma laste jaoks välja toonud, peavad meie pere ja isiklikus elus toimima mõlemad liinid. Me peame kasutama nii isiklikku kui preesterluse liini õiges tasakaalus, et meie areng vastaks sureliku elu eesmärgile. Kui inimese usuelu sõltub täielikult isiklikust liinist, kustutab enesele keskendumine jumaliku volituse tähtsuse. Kui inimese usuelu sõltub liiga palju preesterluse liinist, kannatab isiklik areng. Selleks, et jõuda oma igavese saatuseni, vajavad Jumala lapsed mõlemat liini. Taastatud evangeelium õpetab mõlemast liinist ja taastatud kirikus on mõlemad olemas. Ma tunnistan issanda prohvetist, president Thomas S. Monsonist, kes hoiab võtmeid, mis valitseb preesterluse liini. Ma tunnistan issandest Jeesusest Kristusest, kelle kirik see on. Ja ma tunnistan taastatud evangeeliumist, mille tõde saab teha teatavaks igaühele läbi kalli isikliku liini taevase isaga. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
kui ilus. Me täname Tabernakli koori selle kauni muusika eest, mida nad meile täna esitasid ning neid, kes on meile sellel konverentsi istungil kõnelenud. Meil on nüüd au kuulda kõnelemas meie armastatud prohvetit president Thomas S. Monsonit. Pärast tema kõnet lõpetab koor selle istungi lauluga Now let us rejoice, tundkem nüüd rõõmu. Seejärel teeb lõpupalve vanem Carlos A. Godoy 70. Selle konverentsi viimase istungi ülekanne algab kell 23.00 Eesti aja järgi ja see on kuulatav ainult internetis, seda istungit vaatame järgmisel pühapäeval.
This has been a marvelous session.
See on olnud imeline istung.
When I was appointed president of the church.
Kui ma end nimetati kiriku presidendiks.
I'll take one assignment to myself.
Ütlesin, ma võtan ühe ülesande enda peale. Ma olen tabernakli koori nõustaja.
I'm very proud of my choir.
Ma olen väga uhke oma koori üle.
My mother once said of me.
Üks mu ema ütles kord minust Tommi. Ma olen väga rahul sellega, mis sa teinud oled. Aga mul on üks kommentaar, mis ma tahan teha sinu kohta. Sa oleksid pidanud jääma klaveri juurde. Nii et ma läksin klaveri juurde ja mängisin tal ühe loo. Seppa poisid. See oli siis sünnipäeva laul.
And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me.
Ja ma andsin, suulesin teda otsasi selle. Ma mõtlen temast, ma mõtlen oma isast. Ma mõtlen kõikidest nendest üldjuhtidest, kes on mulle sügavat mõju avaldanud. Kõikidest leskedest, keda ma olen külastanud. Kõik need 24 ja sellest kanadest, mis ma neile viisin. Ma külastasin ühte neist hilisel keskööl. Läksin vanade kodusse. Ma arvasin, et ta magab, aga ma ütles, et kindlasti ma tõusin üles, ma tean, et sa tuled. Ma läksin sinna, hoidsin ta kätt. Ta oli kohe ärkvel seal. Ta võttis mu käe. Pani selle oma hultele ja ütles. Ma teadsin, et sa tuled. Kuidas ma ei saaks tulla? Ei saanud tulla. Imeilus muusika puudutab mind selliselt. Mu armsad vennad ju, et oleme kuulnud inspireeritud sõnumeid tõest, lootusest ja armastusest. Oleme mõelnud tema peale, kes lepitas meie patud, näitas meile, kuidas elada ja palvetada ning kelle tegudest oli näha, millised õnnistusi toob teenimine. Ta on meie issand ja päästja Jeesus Kristus. Luuk evangeeliumi 17. peatükist loeme tema kohta järgmist. Ja sündis, kui ta oli teel Jerusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahet läbi. Ja kui ta saabus ühte alevisse, tuli temale vastu 10 pidalitõbist meest ja jäi teemale seisma. Ja nad tõssid häält ning ütlesid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Neid nähes ütles ta neile, minge ja näidake endid preestritele. Ja kui nad läksid, sai nad puhtaks. Aga üks nende seast, nähdä se terveksi sanot olevat läks takasi ja andis Jumalalle suure hälekau ja heitis tema jalgette silmille maha ja tänas teda. Ja se oli samarlane. Aga Jeesus kostis ning ütles, eks 10 ole saanud puhtaks, ent kus on need 9? Kas muid ei ole leitud, kes olesid tulnud tagasi Jumalale au andma, kui aga see muulane? Ja ta ütles temale, tõuse üles ja mine, su usk on sind aidanud. Jumalik sekkumine päästis need pidalitõbised julmast aeglasest surmast, andis neile elus uue võimaluse. Tänu avaldaja pälvis õpetaja õnnistuse. 9 tänamatut tema meele härmi. Mu vennad jõed, kas meil on meeles tänada saadud õnnistuste eest? Siiras tänu aitab meil saadud õnnistusi märgata ning avab ka taevuksed ja aitab meil tunda Jumala armastust. Mu armastatud sõber, president Gordon B. Hinckley on öelnud, kui teie elus on tänulikkus, puudub sealt ülbus, mure ja isekus. Te elate tänu vaimus, mida on kena vaadata ja see õnnistab teie elu. Aitäh, Gordon. Piiblis, Mattuse evangeeliumis, on teinegi lugu tänulikkusest, seda puhku päästest endast. Kui ta 3 päeva kõrbes rändas, käis rohkem kui 4000 inimest tema kannul. Ta tundis neile kaasa, sest nad olid kõik need 3 päeva söömata. Jüngritel tekis aga küsimus, kust me võtame kõrves nii palju leibu, et nii hulga rahva kõhut täita? Nagu paljud meist, nii nägid ka jüngrid üksnes seda, mis on puudu. Ja Jeesus ütles neile, mitu leiba teil on? Jüngrid vastasid 7 ja pisut kalukesi. Siis Jeesus käskis rahva maha istuda. Ja ta võttis need 7 leiba ja kalad ja tänas murdis ning andis jüngrite kätte ja jüngrid andsid rahvale. Panite tähele, et päästja tänas selle eest, mis neil olemas oli ja ime järgnes. Ja kõik sõid ja nende kõhud said täis. Ja nad korjasid kokku ülejäänud palukesi 7 korvitäit. Meil kõigil on olnud aegu, mil keskendume pigem puuduvale kui oma õnnistustele. Kreeka filosof Epiktetos on öelnud, tark on see, kes ei kurvasta selle üle, mida tal pole, vaid rõõmustab selle üle, mis tal on. Tänulikkus on jumalik põhimõte. Issand teatas prohvet Joseph Smithile antud ilmutuse vahendusel, sa pead tänama issandat oma jumalat kõigis asjus ja millegi muuga ei pahanda inimene jumalat, ehk mitte kellegi teise peale ei süti tema raev kui nende peale, kes ei tunnusta tema kätt kõiges. Mormoni raamatus kästakse meil elada tänulikkuses iga päev mitmete halastuste ja õnnistuste eest, mida Jumal teile annab. Milline meie olukord ka poleks, on iga ühel meist palju, mille eest tänulik olla, kui me vaid peatuksime ja õnnistuste üle järele mõtleksime. Praegune aeg on maa peal olemiseks imeline, olgu, et tänapäeva maailmas on palju valesti, on ka palju sellist, mis on õige ja hea. On abielusid, mis peavad vastu. Vanemaid, kes armastavad oma lapsi ja ohverdavad nende eest. On sõbrad, kes meist hoolivad ja meid aitavad. Õpetajad, kes õpetavad. Meie elu õnnistatakse lugematul kombel. Me tõstame enda ja ka teiste tuju, kui ei jää peatuma negatiivsetel mõtetel ja anname südames maad tänulikkusele. Kui tänamatus kuuluks tõsiste pattude hulka, leiaks tänulikkus oma koha üllaimate vooruste seas. On öeldud, et tänulikkus pole ainuüksi ülim voorus, vaid kõikide teiste vooruste ema. Kuidas andama südames maad tänulikkusele? Sellele küsimusele andis vastuse kiriku kuues president Joseph F. Smith. Ta ütles, tänulik näeb maailmas nii palju, milles tänulik olla. Ja tema puhul kaalub hea üles kurja. Armastus saab jagu kadedusest ja valgus ajab ta elust välja pimeduse. Ta jätkas. Uhkus hävitab tänumeele ja seab isekuse selle asemele. Me oleme palju rõõmsamad tänuliku ja armastava hinge juuresolekul ja peaksime elama palvemeelselt, et kujundada hoolega tänuliku hoiakut Jumala ja inimese vastu. Tsitaadi lõpp. President Smithi sõnul on palvemeelne elu tänulikkuse võti. Kas materiaalne vara teeb meid õnnelikuks ja tänulikuks? Vahest hetkeks. Seda aga, mis on sügava ja kestva õnne ja tänu tagatiseks, raha eest ei osta. Selleks on meie pere, evangeelium, head sõbrad, meie tervis ja oskused, ümbritsevad inimeste armastus. Kahjuks peame neid asju enesest mõistetavateks. Inglise kirjanik Aldous Huxley on kirjutanud, enamik inimesi suudab peaaegu lõputult asju enesest mõistetavatena võtta. Tsitaadi lõpp. Sageli võtame enesest mõistetavatena just neid inimesi, kes meie tänu kõige enam väärivad. Ärme oota, kuni oleme selle tänuga liiga hiljaks jäänud. Üks naine, kes rääkis armsatest inimestest, kellest oli ilma jäänud väljendus oma kahetsust järgmise sõnadega. Meenutan neid õnnelike aegu ja soovin sageli, et saaksin avaldada surnutele tänu, mida nad oma eluajal väärisid ja nii harva said. Tsitaadi lõpp. Armsate inimeste kaotamine paneb peaaegu paratamatult südames kahetsust tundma. Tehke inimestena kõik võimalik, et selliseid tundeid oleks võimalikult vähe, väljendades armsatele inimestele sageli tänu ja armastust. Iiali või teada, millal selleks juba liiga hilja on. Meie süda on seega tänulik, kui täname taevast isa tema õnnistuste eest ja täname meie ümberolijaid kõige selle eest, mida nemad meie ellu toovad. Selleks on vajalikud teadlikud jõupingutused, vähemalt seni, kuni tänulik suhtumine on selgeks ja omaks saanud. Sageli tunneme tänulikkust ja kavatsemegi tänada, kuid unustame või ei leia selleks õiget hetke. On öeldud, et kui tänutunne enda teada jätta, sarnab see kingitusega, mis küll pakitakse, kuid mida üle ei anta. Kui meie elus tuleb ette raskusi ja probleeme, on meil sageli raske keskenduda oma õnnistustele, vaadates aga asju sügavuti ja tähelepanelikumalt. Suudame siiski tunnetada ja märgata, kui palju meile tegelikult antud on. Räägin teile loo ühest perekonnast, kes keset tõsiseid probleeme õnnistusi leidsid. Lugesin seda lugu aastaid tagasi ja olen selle sisu tõttu alles hoidnud. Loo autor on Gordon Green ja see avaldati ühes Ameerika ajakirjas rohkem kui 50 aastat tagasi. Gordon jutustab, kuidas ta kasvas üles ühes Kanada talus ja kuidas ta õdede vendadega koolist koju kiirustas, samas kui teised lapsed palli mängisid ja ujuma läksid. Nende isa oskas aidata neil mõista, et nende tööga midagi väärt on. Seda eriti pärast lõikusaega, kui pere tähistas tänupüha, sest tol päeval lasi nende isa neil kõik, mis neil oli üle vaadata. Tänupüha hommikul viis isanad keldrisse, kus olid vaadid täis õunu, salved täis peete, purgandid liivas ja virnede viisi kartulikotte. Lisaks veel riiulid täied herneid, maisi, aedubasid, moose, maasikaid ja muid hoidiseid. Ta lasi lastel kõik hoolikalt üle lugeda. Seejärel läksid nad küüni ja arvutasid välja, mitu tonni on seal heina ja mitu vakka vilja on vilja aidas. Nad lugesid kokku lehmad, sead, kanad, kalkunid ja haned. Isa ütles, et tahab näha, milline nende seis on. Kui nad teadsid, et tegelikult tahtis ta tol pidupäeval neile mõista anda, kui rikkalikult on Jumal neid õnnistanud ja kõikide nende töötundide eest tasunud. Kui nad siis lõpuks ema valmistatud pidusööki nautima istusid, olid õnnistused kõigile näha. Gordon märkis aga, et tänupüha, millest tal olid kõige tänulikumad mälestused, oli just tol aastal, kui tundus, et neil polegi, mille keest tänulik olla. Aasta halgas hästi, neil oli heina, mitmesugus seemet, 4 pesakonda põrsaid ja isal oli veidi raha kõrvale pannud, et saaks osta ühel päeval heinalaaduri, toreda masina, millest enamik talupidajaid vaid unistas. Samal aastal pandi nende linna ka elekter. Siiski mitte nende tallu, sest nad ei saanud seda endale lubada. Ühel õhtul, kui Gordoni emal oli käsil suur pesupesemine, võttis isa ise pesulaua taga koha sisse ning palus oma naisel puhata ja oma kudumistööga tegeleda. Ta isa ütles, sul kulub pesupesemisele rohkem aega kui magamisele. Kas peaksime oma plaani muutma ja elektri muretsema? Olgu, et see mõte tekitas ema elevust, valasta paar pisarat, kuna heinalaadur jääks siis ostmata. Nõnda ehitati selle aastal nende taludeel elektriliin. Nad muretsesid pesumasina ja olgu, et see polnud midagi erilist, pesise terve päev ise pesu, igas laest säras elektripirn. Enam ei pidanud lampidesse õli valama, tahti lõikama, tahmased lambiklaase puhastama. Lambid kolisid vaikselt pööningule. Elektri tulemine tallu oli peaaegu viimane hea asi, mis nendega tol aastal juhtus. Just siis, kui taimed tärkama hakkasid, algasid sajud. Kui vihm lõpuks lakkas, polnud ühtegi taime järel. Nad külvasid uuesti, kuid taas peksis vihm taimed maha. Kartulid läksid maas mädanema. Nad müüsid maha paar lehma ja kõik sead ning muid kariloomi, keda oleks tahtnud alles jätta, saades nendest väga madalat hinda, kuna seda tuli teha ka kõigil teistel. Kogu nende saaks sel aastal oli vaid maalapi täis kaalikaid, mis mingil kombel tormile vastu pidasid. Ja siis taas jõudis kätte tänupüha. Ema ütles, ehk oleks parem see käes oleval aastal ära unustada. Meil pole isegi hane. Tänupüha hommikul, aga tuli Gordon isa koju isa jänesega ja palus naiselt see ahju panna. Naine asus pahaselt tegutsema, vihjates, et selle vana vinske eluga küpsetamine võtab kaua aega, kui jänes lõpuks koos ilmale vastu pidanud kaalikatega lauletaseti, keelusid lapsed söömast. Gordoni ema nuttis. Ja siis tegi isa midagi imelikku. Ta läks üles pööningule, võttis sealt õlilambi, tõi selle lauale ja pani põlema. Ta käskis lastele elektrilambid välja lülitada. Kui jälle ainult see lamp põles, suutsid nad vaevu uskuda, et enne oli nii pime olnud. Nad panid imeks, kuidas nad varem ilma särava elektrivalguseta üldse midagi nägid. Toit sai õnnistuse ja kõik sõid. Kui õhtusöök oli lõppenud, jäid kõik vaikselt istuma. Gordon kirjutas, vana lambi hämaral valgusel hakkasime taas selgelt nägema. Meil oli kena söömaaeg. Jänes maitses nagu kalkun ja kaalikad olid hõrgumad kui kunagi varem. Vaatamata kõigele puuduvale oli meie kodu meie jaoks väga rikas. Tsitaadi lõpp. Mu vennad jõed. Tänulikkuse väljendamine on lahke ja auväärt tegu. Tänulikkuse näitamine on helde ja üllas. Kui aga elada nii, et tänulikkus on kogu aeg südames, on see ligilähedane taevale. Ma palun tänast sõnumit lõpetades. Ja see on mu palve, et me lisaks kõigele muule, mille eest oleme tänulikud, näitaksime alati tänulikust oma Issandale ja päästjale, Jeesusele Kristusele. Tema hiilgav evangeelium annab vastused elu tähtsaimatele küsimustele. Kust me tulime? Miks me oleme siin? Kuhu lähevad meie vaimud, kui me ära sureme? See evangeelium toob neile, kes elavad pimeduses, jumaliku tõe valguse. Jeesus õpetas meile, kuidas palvetada. Ta õpetas meile, kuidas elada. Ta õpetas meile, kuidas surra. Tema elu on armastuse pärand. Ta tegi terveks haige, kergendas rõhutu olukorda ja päästis patuse. Lõpuks jäi ta üksinda. Mõned apostlid kahtlesid, üks andis ta ära. Rooma sõdurid pissid talle oda külja sisse. Märatsev rahvahulk võttis temalt elu. Ja ometi kaiguvad Golgata mäelt tema kaastunlikud sõnad. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Kes oli see haigustega tuttav valude mees? Kes on see aukuningas, isandate isand? Ta on meie õpetaja, ta on meie päästja, ta on Jumala poeg, ta on meie õndsuse alustaja. Ta viipab, tulge minu järele. Ta õpetab, mine ja tee sina nõnda samuti. Ta palub, pidage minu käsusõnu. Käigem tema järel. Tehkem tema eeskuju järgi. Kuuletugem tema sõnadele. Seda tehes kingime me talle jumaliku tänulikkuse anni. Ma palvetan siiralt ja südamlikult, et näitaksime oma isiklikus elus üles imelist tänulikkuse voorust. Olgu see meil hinges ikka ja igavesti. Jeesuse Kristuse pühal nimel, meie päästja nimel. Aamen.
meie kallis ja lahke taevane isa, me tuleme sinu juurde selle istungi lõpus tänulikkusega. Täname palju tõnnistuste eest, mis sinult oleme saanud. Taastatud evangeeliumi meie perede eest, elava prohveti eest, 12 apostli eest. Me palume, et sa õnnistaksid neid. Isa, kui me lahkume sellelt koosolekult, palun õnnista meid oma vaimuga. Õnnista meid sooviga teha, mis on õige. Ja me palume seda alandlikult Jeesus Kristus nimel. Aamen.